Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ 5:00 to 9:00 ፍረቓን 9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፍረቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብ96.60 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስት መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመኑ ጽሙን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎምን ከም ወትሩ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣሰንትኖ ቃል እግዚኣብሔርን ሰንበት ወትሩ ምዝ መደብ እዚ ኣተሓዝና እነቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፋል ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰንበት ዘኒቆዲሞስ ናይ ዕለቱ መዝሙር ሆረ ሃቤሁ ዘስሙኑ ቆዲሞስ ወይ ቤሎሎ ኢየሱስ ቆዲሞስ ስሙ ሰብኣይ ናብ ኢየሱስ ከደ። ረቢ ሊቅ፣ ንስኻ ምእምር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእካ ንሕና ብኣኻ ንኣምን ኢና፣ ከም ወዲ ኣንበሳ በጢልካ ደቂስካ ብትንሳኢኻ ኣተንሳአኒ ይብል። ናይ ዕለቱ ምስማካ ሃወፅከኒ ሌሊት ወፈተንኮለ ልብየ፣ ኣመከርከኒ ወይ ተረክበ ኣመፃ በላልየ፣ ከመይ ይንብብ ኣፉየ ግብረ ጓሎ ምህያው። ንልበይ ተዓዘብካዮ፣ ብለይቲ በጻሕካዮ፣ መርሚርካንስ ገለ ክፉ ኣይረኸብካን። ብኣፈይ ከም ካልኦት ሰባት ክፉ ኣይዛረብን እየ። መዝሙር 17:3 ሰንበት ዘኒቆዲሞስ ኢና ዘኪርና ዘለና። ኒቆዲሞስ ምሁር ሕጊ ነቲ ኢየሱስ ዘስተምህሮን ዝገብሮን ዝነበረ ብማዕደር እዩ ዝኣመነ፣ ኣብ ፍርዲ ኢየሱስ ምስ ኣይሁድ ዘይተሓባበረ፣ ንሬሳ ኢየሱስ ኣብ ኢዱ ዝተቐበለ ረድኢ እዩ። ጉዕዞ እምነት ንበይኑ በቲ ዝሰምዖን ዝረኣዮን ዝነበረ ጀሚርዎ። ንዝነበሮ እምነት ከረጋግጽ ኢሉ ኸዓ ኣብ ኢየሱስ ብለይቲ ኣብ ጽምዋ ክምሃር ክፈልጥ መጺኡ። መምህር ብጀካ እቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ እንተዘይኮይኑ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእካ ንፈልጥ ኢና በሎ። ዝብለይቲ ምምፁ መጀመርያ ሕፉር ኣባል ባይቶ ቤት ምኽራይሁ ስለ ዝነበረ ዝነበሮ ሓላፍነትን ክብርን ምስ ኢየሱስ ብግሁድ ክራኸብ ኣይፍቅደሉን ነይሩ። ካልኣይ ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዝስምዖ ዝነበረ ጸልማት ወፂኡ ኣብ ብርሃን ክኣቱ ስለ ዝደለየ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ንኢየሱስ ንበይንኻ ክትረኽቦ ክትዕልሎ ምኽኣል ጸጋ ብርሃን እዩ ዝዕድል። ምኽንያቱ ንሱ ምንጪ ህይወትናን ተፈጥሮናን ስለ ዝኾነ ኒቆዲሞት ነዚ ጸጋ እዩ ኣብ ግብሪ ርእይዎ። ሎሚ ንሕና እውን ንኢየሱስ ንብሕትና ክንረኽቦ ንድለ እዮ። ጸገምና ንዕልሎ። ምስጢር ጸገምና ምስ ኢየሱስ ክንዕልል ከለና ጥራሕ እዩ ዝፍትሓልና። ኒቆዲሞስ ዕላሉ እናወደሰይ ጀሚርዎ፣ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእካ ንፈልጥ ኢና ኢልዎ። ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጽእን ናይ ኣምላኽ ነገራት ከም ዝገብርን ነቢይ ከም ዝኾነን ክርኢ ኽኢሉ፣ ግን ጌና ምሉእ እንታይነት ኢየሱስ ክርኢ ክፈልጥ ስለ ዝደለየ ካሓቶ ኢናብ መጽ እዩ። ኢየሱስ ክምልሰሉ ኸሎ ሓደ ንሕግን መንግስቲ ኣምላኽን ክርኢ ዝደሊ ንሱ ካብ ላዕሊ ክውለድ ኣለዎ ኢልዎ። መንግስቲ ኣምላኽ ዝብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣብዚ ጥራሕ ንረኽቦ። ማዕረ ህይወት ዝብል ኣብ ዮሃንስ እንረኽቦ ከምኡ ክረአ ይከኣል። ኣብ ካልኦት ወንጌላውያን ግን ብተደጋጋሚ ንረኽቦ። ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣባል ምዃን ማለት ኣብቲ ግዝኣት ብምሉእ ምውሃድ ወይ ናይ ኣምላኽ ግዝኣት ብምሉእ ኣባኻ ህያው ኣሎ ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ ቃል ብቓል ይርድኦ እሞ ሰብ ከምስ ኣረገ ኸመይ ኢሉ ክውለድ ይኽእል? መሊሱ ኣብ ከርስኑ ኣትዩስ ክውለድ ዶ ይኽእል እዩ እናበለ ሓቲቱ። እዚ ዘይምርዳእ ኣብ ዝለዓለ ርድኢት ከብፅሖ ዕድል ከፈተሉ። ብሓዲስ ምውላድ ማለት ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ምውላድ ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ብንጹር ንክርስትያናዊ ጥምቀት ዘመልክት እዩ። ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ፣ ከም ኣብ ባህርያዊ ልደት፣ ግን ካብ መንፈስ ዝተወልደ መንፈስ እዩ። እዚ ኸዓ እዩቲ ካልኣይ ልደት ኩሉና ክንከዶ ዘለና። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ ካብ ላዕሊ እንደገና ክትውለዱ ኣለኩም ክብል እንከሎ ንኒቆዲሞስ ጥራሕ ዘተኰረ ወይ ዝዓለመ ኣይኮነን፣ ንዅልና ከም ዝዓለመ የመልክት። ሓንሳብ ብመንፈስ ክንውለድ እንተኽኣልና ንርእስና ኣብቲ ኣምላኽ ክንኮኖ ዝደልዮ ክመርሖ ንኽእል። ንፋስ ኣብ ዝደልዮ ይነፍስ ይብል፣ ድሃዩ ኸኣ ትሰምዕ። ካበይ ከም ዝመጽእ ኣበይ ከም ዝኸይድ ግን ኣይትፈልጥን ኢኻ። ንፋስ እስትንፋስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ እዩ። እቲ እንኮ መራሕን ጸቅዒ ህይወትናን ከዓ ንሱ እዩ። ንሱ ዝተሓደሰ ህይወት ብናቱ መንገዲ ኸም ንረክብ ይገብረና። ኣብቲ እቲ ንፋስ ዝብል ቃል ትርጉሙ እስትንፋስ መንፈስ ብግሪኽ ፕኔውማ ዝብል እዩ። ሓንሳብ ብመንፈስ ቅዱስ እንተተመሪሕና ንርእስና ብምሉኡ ኣብ ትሕቲ ኢድ ኣምላኽ ጌርና ከምቲ ንሱ ዝደልየና ክንከይድ ቅሩባት ኮይና ኣለና ማለት እዩ። እዚ መልእኽቲ እዩ ንኒቆዲሞስ ተዋሂቦ። ንሓዲስ ጉዕዞ ካብቲ ኣብዚ ዘብጽሖ ብዝተፈለየ መንገዲ ክመርሕ ቅሩብ ክኸውን፣ በዚ መንገዲ እንተተጓዓዘ ኣብ ኢየሱስ ቃል ኣምላኽ ዝኾነ ክበጽሕ እዩ። ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብቲ ሒዝናዮ ዘለና ጉዕዞ ህይወትና ኣብ ሓዲስ ጉዕዞ ኣብ ኣምላኽ ዘበጽሕ ክንክተል ይነግረና ኣሎ። ጉዕዞ ህይወተይ ኣንፈቱ ኣበይ ገጹ እዩ ዘሎ ኢልና ክንሓትድ ኣብቲ ምንጪ መልስና ዝኾነ ክርስቶስ ንቕረብ። ኒቆዲሞስ ከም ንፉዕ ተምሃራይ ኩሉ እናበርሃሉ እንከሎ እንደገና እዚ ኸመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እናበለ መስሓተተ፣ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ፣ ነዚ ነገር እዚ ዶ ይትፈልጥን? ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩኹም ግዳ ኸመይ ገይርኩም ክትኣምኑ እናበለ ይሓቶ። እሞ ንሱ ብናይ ገዛ ርእሱ ተበግሶ ጥራሕ ዘይኮነስ ብናይ ሰማያዊ ኣቦኡ ድላይ ከም ዝመጽእ ይነግሮ። ንሱ ናይ ኣቦኡ ቓላትን ትምህርትን እዩ ዘመሓላልፈልና ዘሎ። ንሱ ቓል ኣምላኽ እዩ። ንሱ ዝዛረብ ቃል ጥራይ ኣይኮነን። ንሱ ንዅሉ ካብ ዘየሎ ህልው ዝገበረ ፈጣሪ እዩ። ንሙታን ኣብ ህይወት ይጽውዖም። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘለኣለማዊ ህይወት ክመርሓና ይሂበና። እሞ ንዅሉና ደቂ ኣምላኽ ይገብረና። ነዚ ዅሉ ኣብ ህይወትና ኣብ ግብሪ ክንምከሮን ህይወትና ብፍቕሪ ክንነብሮን ኣብ ኢየሱስ እምነት ክህልወናን ንሱ ሓቀኛ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክንኣምን ይነግረና ኣሎ። ንቓል ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ክንርዳእ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ልዕሊ ዅሉ ክንቅበሎ ልብና ክፉት ክኸውን፣ ነቲ ዝግለጸልና ብሓቂ ክንቅበሎን ናትና ክንገብሮን ናታትና ስታፍየ የድሊ። ኢየሱስ ነዚ ዓይነት ቅርብነት ክህልዎ እዩ ንኒቆዲሞስ ዝደሊ ዝነበረ። ሰባት ንቓል ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክምልሱ ይኽእሉ እዮም። ገለ ብምሉእ ይኣምኑ፣ ገለ ኸዓ ብዙሕ ምልክታትን ትእምርትን ተዋሂቦም እንከሎ ተስፋ ቆሪፆም ይኸዱ። ኣብዚ ነቲ ምሳሌ ዘርእን ዘረኣይን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ክንዝክር ኣለና። ሽዑ ኣነ ካበየናይ ጉጅለ እየ ኢልና ንርእስና ክንሓትት ንኽእል። ክሳብ ሕጂ ወልዲ ጥራሕ ምስ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ መጀመርያ ቓል ነበረ፣ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቓል እውን ኣብ ኣምላኽ ነበረ ከም ዝብሎ ዮሃንስ፣ ካብኡ መጺኡ ኣብ መንጎና ሓዲሩ። ድላይ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ ከመይ ኢልና ከም ንርሰሉ ከም ዝግባአና መንገዲ ኣምላኽ ክሕብረና መጸ። ነዚ ዅሉ ሓቀኛ መልሲ እትኾነና ኵሉ ኣትህቦና ኣብ ኢየሱስ ክንገብር ከለና እዩ። ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንዝተመን ዝተቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ኸምኡ ክስቀል ይግባእ ክብል ንኒቆዲሞስ የስተምህሮ። እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ኦሪት ዝሁልቂ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 9 ዘሎ እስራኤላውያን ሓጢኣት ምስ ገበሩ እሞ ኣምላኽ ከም መቕፃዕቲ መርዛማት ኣስማን ምስ ሰደደሎ ምስ መረሮም እንደገና ናብ ሙሴ ከይዶም ኣብ ልዕሊ ኢኻ ናብ ልዕሊ ኣምላኽን ብምጉራምራምና በዲልና ኢና ንኣምላኽ መሓር ለምነልና ምስ በልዎ ሙሴን ኣሮንን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብግንባሮም ተደፊኦም ምስ ለመኑ ኣምላኽ ንሙሴ ብኣስራ እዚ ተመን ስራሕ እሞ እቲ ዝተነኽሰ ዘበለ ናብኡ ምስ ጠመተ ክሓዊ እዩ ዝበሎ ሞ ነቲ ኣብ ባላ ዝተሰቕለ ናይ ኣስራ እዚ ተመን ዝረኣየ ዝሓዊ ዝነበረ የዘኻኽር ኢየሱስ ብዝለዓለ መንገዲ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ ኣብ ግርማ ብኡ ብትንሳኤን ዕድገቱን ከም ዝተኣተወ ንርኢ ንሱ ምንጪ ህይወት ናይ ኩሎም እቶም ርእሶም ብምሉእ ኣብኡ ዘወፈዩ ክኸውን እዩ ሽዑ ጥራሕ ኢና ካብቲ ካብ ጎኑ ዝወፀ ማየት ሓፂብና ንፀሪ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ወይ እውን ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 13 ተመልከት ከምዚ ካብ ኮነ ክሳብ ክንደይ ኢና ኣብ ኢየሱስ ንጥምት ዘለና ኣጠማምታና ናይ ሓላፍ መንገዲ ኣጠማምታ ድዩ ወይስ ብሓቂ ልብና ትሂብና ብምሉእ ምስኡ ንውሃድ ኣለና ንሱ ማእከል ናይ ህይወትናን ርክባትናን ጌርና ዶ ኢና ንቐርቦ ዘለና ወይስ ንረኣዩለይ ጥራይ እዩ ተጠማምታና ከም ኒቆዲሞስ ብቐጻሊ ኣብ ኢየሱስ ክንመላለስ ክሳብ ዝበርሃልና ምስኡ ክንዕልል እሞ ጐይታ ይሓግዘኒ ነዚ ጸልማ ዝመልኦ ህይወተይ ብርሃንካ ኰላዓለ ኢልና ክንልምኖ ይግባአና ዘተ ኢየሱስን ኒቆዲሞስን ኣብ ተሎግያዊ ዘተገጹ ስለ ዘምርሐ ቃላት ኢየሱስን ናይዚ ወንጌል ጸሓፋይን ብቐሊሉ ክትፈላልዮ ዘይከኣል ኮይኑ ኢየሱስ ኣብ መወዳእታ ዘትዩ ርክብ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዓለምን ዘሎ ገሊጹሉ ካብቲ ቐንዲ ዝበሎ ኸዓ እዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ሓሳባት ንረክብ መጀመርያ ኣምላኽ ንዓለም የፍቅራ ዝብል ከም መግለፂ ፍቕሩ ኸዓ ንሓደ ወዱ ኣብ መስቀል ብጨካም ሞት ክሓልፍ ብምፍቃዱ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ንዓለም ብምሉእ እዩ ዘፍቅር ነቲ ጽቡቕ ክፍላ ጥራይ ኣይኮነን ዘፍቅር ፍቕሩ ንዅሉ ፍጡር ብዘይ ኣፈላላይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ብማዕረ እዩ ዝዕደል ስለዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ኣብ ዓለም ዝተገልጸልና ክንኣምን ቃሉ ንእስማዕ ኩሉ ግዜ ስንድዋድ ክንከውን ህይወትና ብምሉእን ብዓሚቕ እምነትን ክነወፍየሉ ስንድዋድ ክንከውን ይግባአና ካልኣይ ኣምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ምእንቲ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ይኮነን ይብል ኣብ ህይወትና ነዚ ደጋጊምና ክንዝክሮ ይግባአና ናይ ኣምላኽ እታ እንኮን መጀመርያ ዝምባሌ ባህሪኡ ንኣና ምፍቃርን ንሕና ነቲ ፍቕሩ ኣብ ህይወትና ምስቲ ምቓሩን እዩ ንሕና ብኡን ምእንቱን ኢና ተፈጢርና ህይወቱን ፍቕሩን ንዘለኣለም ክንካፈል ኢሉ ይፈጢርና ብሳልሳይ ደረጃ እቲ ብሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ኣይክፍረዶን እዩ እቲ ብኡ ዘይኣምን ግን ብሓይሊ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣምነ ድሮ ተፈሪድዎ እዩ ይብል እዚ ምስቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ኣይጻረርን እዩ ፍርዲ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝመጽእ ካብ ባዕልና ዝመረጽናዮ ዝመጽእ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፉ ዝብሎ ዮሃንስ ወንጌላዊ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ይፈቱ ክፉእ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይግለጽ ብርሃን ይጸሊ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽእን ይብለና ስለዚ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝሓድገና ወይ ዝኹንነና ንሕና ኢና እናሓድግ በዕልና ኹነን ኢና ንምጽእ ካብ ብርሃን ጸልማት ምስ መረጽና ናይ ገዛ ርእስና ፈረድቲ በዕልና ኢና ንገዛ ርእስና ኪኖ ፍቕሩ ንገብሮ ሽዑ ንሱ ኣብኡ ክንምለስ ይጽበየና በንጻሩ ሓቂ ዝገብር ግና ከም ትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ እቲ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ ይብል ዮሃንስ ወንጌላዊ ፍርዲ ኣምላኽ ኣይኮነን ክንፈርሖ ዘለና ምርጫና እዩ ናብኡ ዘቕርበና ወይ ከዓ ካብኡ ዘርሕቐና ኩሉ ግዜ ኣብ ብርሃን ወይ ኣብ ጸልማት ክንነብር ምርጫና እዩ ሎሚ ኣብዚ ቅዱስ እዋን ጾም 4 ኣብ ህይወትና ዝርከብ ናይ ጸልማት ኩርናዓት ሕጅን ዝሓለፈን ካብ ካልኦት ሓቢእና የ ንነብር ክርኢ እሞ ኣብ ብርሃን ክንወፅእ ስለምንታይ ኢና ክፍኣትና ሓጢኣትና ክንሓብእ ንፍትን ኣብ ብርሃን ዝነብር ዝኾነ ክፉእ ግብሪ ዘይብሉ ሓንቲ ዝፈርሆ ስለ ዘይብሉ ዝሓብኦ የብሉን ኣብ ብርሃንና ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ደው ንበል እሞ ኸብርሃልና እዩ ኣሰር ኒቆዲሞስ ስዒብና ኸዓ ካብ ጸልማት ህይወትና ወፂእና ብሓጢኣትና ነጽሕና ንኣምላኽ ክንቅበሎ ንቕረቦ ኣብ መንበረ ንስሓ እቲና ብሓጢኣትና ንተኣምን ሽዑ ብርሃን ክርስቶስ ኣባና ክበሪ እዩ ነዚ ኸዓ የብቃዓና ብንስሓ ዝተሰነየ ጾም ኣሕሊፍና ኣብ ብርሃን ትንሳኤ ብሰላምን ፍቕርን የብጽሓና ኣባ ንጉሰ ፍሳ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍሳ ከም ወትሩ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን
ዙርያና ካብ ኩሉ ይብርጭ ሓይልናይ ኩብራትን ኮራን ሰማዕትና ዝትከታተሎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና እንተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንጸሎት ዝምልከት መቐጸልታ ክንቕርበልኩም ኢና። ሰቂለ ሕልናዊ ጸሎት። ሰቂለ ሕልናዊ ጸሎት እንታይ እዩ? ቅድስት ተሬዛ ዘኢየሱስ ብኸምዚ ዝስዕብ ትገልጾ፣ ብርኢቶ ሰቂለ ሕልናዊ ጸሎት ካልእ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ መሓዙት ዝግበር ቅርበት ዘለዎ ሱታፍየን ምልውዋጥ ሓሳባትን እዩ። ደጋጊምና ምስኡ ብምዃን ምስቲ ከም ዘፍቅረና ንፈልጦ ንብሕትና ምዃን ማለት እዩ ትብለና። ሰቂል ሕልናዊ ጸሎት ነቲ ነፍሰይ እተፍቅሮ ሓሰሲሉ ክረኽቦ ይጽዕር። ንሱ ኸዓ ኢየሱስ እዩ። ኣብኡ እውን እግዚኣብሔር ኣቦ ኣሎ። ናኡ ምድላይ ማለት ወትሩ ናይ ፍቕሪ መጀመርያ ስለ ዝኾነ ክንረኽቦ ንጽዕር። ካብኡ ክንውለድን ኣብኡ ክንነብርን ብዝሕግዘና ጸሎት ጋና ከነስተንትን ንኽእል ኢና። ኣተኮረና ግን ኣብ እግዚኣብሔር ብቐንዱ እዩ። እዋን ጸሎት ምምራጽን ንውሕ ግዜ ምውሳንን ዝርኢ እንተኾይኑ ናይ ልቢ ስቱር ነገራት ካብ ዝገልጽ ቈራጽ ውሳኔ ዝፍልፍል እዩ። ሓደ ሰብ ኣብ ሰቂል ሕልናዊ ጸሎት ዝጽመድ ግዜ ምስ ረኸበ ወይ እንተረኸበ ጥራይ ዘይኮነስ ፈተናን ናይ መንፈስ ደርቅን ምህላው ብዘየገድስ ከይተሓለለ ብጽኑዕ ውሳኔ ንኣምላኽ ዝኸውን ግዜ ከም ዝህልዎ ክገብር ኣለዎ። ሓደ ሰብ ወትሩ ከስተንትን ኣይኽእልን ይኸውን። እንተኾነ በቲ ናይ ጥዕናን ስራሕን ስምዒታዊ ሃለዋት ከይተጸልወ ወትሩ ኣብ ውሽጣዊ ጸሎት ክጽመድ ይከኣሎ እዩ። ናይዚ ብትሕትናን ምናንን ብእምነትን ዝፍጸም ሓሰስታ ኾነ ርክብ ቦታኡ ልቢ እዩ። ኣብ ጸሎት ሰቂቅ ሕልና ምእታው ማለት ኣብ ናይ መስዋዕቲ ቅዳሴ ሊጡርግያ ከም ምእታው እዩ። ልብና፣ ኣርኒብና፣ መላእ ኩለንትናና፣ ህላውየና ኣብ ትሕቲ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ጠርኒፍና ኣብቲ ማሕደር እግዚኣብሔር ዝኾነ ወገንና ኣባና ማለት ኣብ ርእስና ንኣቱ። ናብ ቅድሚቲ ዝጽበየና ዘሎ ምእንቲ ክንቀርብ እምነትና ነነቓቕሕ። እቲ ዅሉ ግዳማዊ ጕልባብና ኣውዲቕና ልባትና ናብቲ ዘፍቅረና ጐይታ መሊስና መጠን ወፈያ ርእስና ናብኡ ኣቕሪብና ክንጽልን ክንልወጥን ንርከብ። ጸሎት ሰቂለ ሕልና ናይቲ ውሉድ እግዚኣብሔር ጸሎት ነቲ ዝተፈቕረሉ ፍቕሪ ክቕበልን ብዝበለጸ ፍቕሪ ክምልሸሉ ናይ ዝደሊ ምሕረት ናይ ዝረኸበ ሓጢአተኛ ጸሎት እዩ። እንተኾነ እቲ ተመሊሱ ዝህቦ ዘሎ ፍቕሪ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቡ ዘፍስሶ ምዃኑ ኩሉ ነገር እውን ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ጸጋ ምዃኑ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። ሰቂለ ሕልና ክብሃል ከሎ ወትሩ እናዓሞቐ ብዝኸይድ ምስቲ ፍቑር ወዱ ብዝግበር ምውሃድ ነቲ ፍቕሪ ዝዓዘዞ ድላይ እግዚኣብሔር ኣቦ ትሑትን መስኪንን ኮንካ ምቕባልን ምፍጻምን እዩ። ናይ ምስጢር ጸሎት ገርሀይናን ግሉጽን ዝኾነ መግለጺ ሰቂለ ሕልና እዩ። ህያብ እዩ፣ ጸጋ ኸዓ እዩ። ኣብ መንፈስ ትሕትናን ድኽነትን ኮንካ ኢኻ እትቕበሎ። ሰቂለ ሕልናዊ ጸሎት ኣምላኽ ኣብ ልብና ዝተኸሎ ኪዳናዊ ርክብ እዩ። ምስኡ እውን ሱታፌ እዩ። ኣብዚ ሱታፌ እዚ ቅድስቲ ስላሴ ነቲ ምስሊ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ምስኡ ከም ዝሰማማዕ ይገብሮ። ቅድሚ ዅሉን ልዕሊ ዅሉን ሰቂለ ሕልና ጽቑዕ እዋን ጸሎት እዩ። ኣብኡን ብኣኡን እግዚኣብሔር ኣቦ ነቲ ውሽጣዊ ህላውየና ብሓይሊ መንፈሱ ገቢሩ የበርትዖ። እዚ ኸዓ ክርስቶስ ኣብ ልባትና ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ንሕና እውን ኣብ ፍቕሪ ሱር ምእንቲ ክንሰድድን ክንስረትን ኢሉ እዩ። ሰቂለ ሕልና ኣብ ኢየሱስ ዘተኰረ ናይ እምነት ጠመተ እዩ። ኣነ ንኣኡ እጥምት፣ ንሱ ድማ ንኣይ ይጥምት። እዚ ብሂል እዚ ሓደ ማንም ናይ ኣርስ ፈረንሳ ተራ ምእመን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ብዛዕባ ዝገበሮ ጸሎቱ ዘኪሩ ነቲ ቅዱስ ቆሞሱ ዝነገሮ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ዝግበር ኣተኩሮ በቲ ሓደ ርእሰ ምናኔ እውን እዩ። ጠመተኡ ንልባትና የንጽሖ። ካብ ናይ ኢየሱስ ገጽን ኣተናን ዝወፅእ ብርሃን ናዓንቲ ልብና ኣብሪሁ ንኹሉ ነገር ብብርሃን ሓቁን ንኹሎም ደቂ ሰብ ብዘለዎ ፍቕሩን ምሕረቱን ክንጥምቶ ይኽእለና ሰቀለ ሕልና ጠመተኡ ናብ ምስጢራት ህይወት ክርስትናውን የዝውሮ እዩ ምእንቲ እዚ ከዓ ብዝበለፀ ንምፍቃሩን ንምኽትታሉን ዘኽእሎ ውሽጣዊ ፍልጠት ጐይታ ይምሃር ሰቂል ሕልና ንቓል ኣምላኽ ጽኒልካ ምስማዕ እዩ እዚ ጽኒልካ ምስተውዓል ግን ተቐባሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ እምነት ተኣዝዞ ናይቲ ኣገልጋሊ ዘይወላውል ተቐባልነትን ፍቕሪ ዝመልኦ ናይ ውሉድ ተወፋይነትን እዩ ወልደ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ብምዃን ሕራይ ኣብ ዝበሎን እታ ትሕቲ ኣገልጋሊቱ ይኹን ኣብ ዝበለቶ ዘሳትፍ እዩ ሰቂል ሕልናዊ ጸሎት ስቕታ ዝዓሰሎ ጽሞና ናይቲ ዝመጽእ ዓለም ምልክት ወይ ከዓ ብስቕታ ዝግለጽ ፍቕሪ እዩ ይብለና ቅዱስ ይስሐቅ ዘነነውየ ከምዚ ኣብ ዝበለ ጸሎት ቃላት ብዘረባ ዝግበር ዘይኮነስ ልክዕ ከምቲ ንሓዊ ፍቕሪ ዘባርዕ እዩ ኣብዚ ንኣፍኣዊ ሰብ ዘይጽወር ስቕታ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብቲ ዝተሰገወን ዝተሳቀየን ዝሞተን ዝተንስአን ወዱ ይዛረበና ኣብዚ ስቕታ እዚ እምበኣር እቲ ዝረኸብናዮ መንፈስ ውሉድነት ኣብ ጸሎት ኢየሱስ ከም እንሳተፍ ይገብረና ሰቂል ሕልናዊ ጸሎት ኣብ ምስጢራቱ ብዘሳትፈና መጠን ኣብቲ ጸሎት ክርስቶስ የወሃህደና ምስጢረ ክርስቶስ ብቤተ ክርስቲያን ዝኽበርን ዝዝከርን ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ እዩ እቲ ኣባና ዘሎ ፍቕሪ ብተግባራትና ምእንቲ ክግለጽ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ሰቀለ ሕልና ህያው ኮይኑ ይርከብ ብጸልማት ለይቲ ብእትመስል ጉዕዞ እምነት ንኽንሓልፍ ብዘፍቅዶ መጠን ጸሎት ሰቂል ሕልና ንኣላፋት ህይወት ዘምጽእ ናይ ፍቕሪ ሱታፍየ እዩ እታ ናይ ትንሣኤ ፋሲካዊ ለይቲ ብናይ ስቓይን መቓብርን ለይቲ ዝሓለፈት እያ እዚ ኸዓ መንፈሱ ማለት እቲ ድኹም ዝኾነ ስጋ ዘይኮነስ ብጸሎት ህይወት ንዝህቦ ነተን ናይ ሰዓት ኢየሱስ ሰለስተ ጽዑቕ እዋናት ንኸመልክት እዩ ምስኡ ብጸሎት ንምንቃሕ ድልየት ከንሕድር ኣሎና ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይዚ መቐጸልታ ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ